Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Тепер ми разом з Єремією приходимо додому гончаря. Для людини, котра є софістом по своїй натурі і заскорузлою в своїх гріхах, дуже важко примусити себе слухати Слово Боже. Отож, Бог дає знак для юдейського народу і наочний приклад для нас із вами. Прочитаємо перших 6 віршів із 18-го розділу книги пророка Єремії. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. «Устань, та й іди до хати гончаря. Там я дам тобі почути мої слова». І пішов я до хати гончаря, і застав його за працею на кружалі. І якщо посудина, що він її ліпив, не виходила, як то трапляється з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка була йому до вподоби. Тоді надійшло до мене таке слово Господнє: «Чи ж я не зможу так вчинити з вами, доме Ізраїлів, як оцей гончар?» Слово Господнє: «Ось те, що в руці гончаря, так і ви в руці у мене, доме Ізраїлів». Одного вечора гончар, що також слухав наші радіопередачі, прийшов, щоб продемонструвати цю притчу під час нашого вечірнього служіння. Він приніс свій гончарський круг, котрий треба було обертати ногами, і на цей круг він клав глину. Доки я проповідував, він устиг виліпити з цієї глини посудину. Це був дуже простий експеримент, але він вказував на те, що доля кожної людини знаходиться у всемогутніх руках Божих. І в те місце, де працював гончар, Бог послав Єремію. Він послав пророка для того, щоб той побачив служіння. І нам дуже легко зрозуміти, що означає ця чудова життєва притча, котру нам розповів Єремія. Нам неважко усвідомити, кого символізує гончар і що уособлює собою глина. До речі, Бог це зробив для нас. Бог є гончарем, а Ізраїль – це глина для нього. Так само легко цю притчу можна застосувати до всього людства в цілому і до кожної людини, зокрема. Кожна людина – це глина. Тобто і ви, і я є глиною на його гончарському крузі. І незважаючи на те, що хтось міг би говорити про вас, ви є звичайною глиною на Божому гончарському крузі, як і кожна людина, що живе на землі. Образ гончаря і глини ми зустрічаємо і в Новому Заповіті. Павло у посланні до римлян також вживає подібне порівняння. Хіба гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а іншу – на нечестя? Потім Павло використовує іншу грань цієї поетичної фігури, коли пише послання до Тимофія. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. 2 Тимофія 2:21. Отож, ви самі можете переконатися, що цей образ часто зустрічається в Святому Письмі. Тепер зверніть увагу на те, що робить гончар. Він виліплює посудину, і вона набуває форми в його руках. І може статися так, що виріб не вдасться. Адже глина – це лише маса. Вона може бути твердішою або м'якшою. Тоді він може відкласти її вбік. Згодом гончар може знову взяти її і зробити іншу посудину. Ми маємо збагнути із цього розділу дві найголовніші речі – владу і силу гончаря та індивідуальність глини. Як велетенський гончар, Бог узяв глину і зробив з неї людину, її фізичну оболонку. Тоді Господь Бог утворив чоловіка із земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Буття 2:7. Бог був гончарем. Тепер знову повернемося до гончаревого дому, станемо поруч із Єремією і подивимося на гончаря за роботою. У нього є круг, на якому гончарі здавна формують свої вироби. Він обертає ногами цей круг. І в той час, поки він обертає це колесо, його руки спритно й артистично працюють із глиною і намагаються витворити з неї мистецький виріб. Отож, перший принцип, котрий нам треба усвідомити. Бог суверенний. Гончар є абсолютом. Тобто він має владу над глиною, і ця влада нічим не обмежена. Глина не може спинити гончаря чи засумніватися у правильності і доцільності його дій. Так само глина не може опиратися його волі, чи сказати йому «ні», а чи змінювати його плани. Глина не може сперечатися з ним. Я пригадую химерну історію про маленького хлопчика, котрий грався з глиною біля струмка. Він намагався виліпити чоловіка. Він радісно і натхненно порався біля нього, доки матір не покликала його. Вони прямували до передмістя, і він мусив полишити свою забавку та йти далі. Він хотів залишитися, але мати наполягала, щоб він покинув свою забавку та йшов разом з нею. Якраз досі хлопчик устиг зробити майже всього чоловіка, за винятком однієї руки. Але він мусив покинути його. І коли він побував у місті разом з батьком і матір'ю, то побачив там однорукого чоловіка. Хлопчик з жахом придивлявся до нього. Зрештою він не витримав, підійшов до нього і спитав: «Чому ви не дочекалися, доки я дороблю вас?» Глина на гончарському крузі не може встати, коли заманеться. Глина на гончарському крузі не може сперечатися. Глина на гончарському крузі не може сама щось робити. Вона може щось робити тільки в руках гончаря. Ніде. Я повторюю, ніде ви не знайдете кращого наочного зображення суверенної і незаперечної влади нашого Господа. Людина – це глина на гончарському крузі. З одного боку – Бог, великий гончар, з іншого – ми, люди. Але наше сучасне покоління заперечує це, бо в наш час всі кричать про права людини. Ми зараз дуже багато чуємо про свободу, і кожна група наполягає на своїй власній свободі. Свободі протестувати, свободі робити все, що їм заманеться. І ми бачимо, що всі забули про права Господа. Бог має незаперечну владу. Його воля незмінна, незаперечна і вища понад усе. Він має абсолютне право змінювати і формувати цей Всесвіт так, як це йому до вподоби. І ми з вами, друже, як особистості і індивідуальності, лише глина в його руках. Він має силу і владу діяти так, як на те буде його воля, і він нікому не повинен звітуватися. Він є абсолютним Господом. Він Бог. Ми з вами живемо у Всесвіті, що існує так, як то догідно Богові. І повстання мізерної людини на тому клапті пилу, де ми з вами живемо, є просто бурею в стакані води. Наша маленька земля, яку ми бачимо на фотографіях, зроблених з місяця, лише пилинка у нескінченному космосі. І Бог тріумфально проїжджає ним у своїй власній колісниці, мій друже. Ми вже переконалися в тому, що в Слові Божому дуже специфічно говориться про Бога. «Скажеш, отже, мені, чому ще хтось докоряє? Хто бо спротивився його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб з глини скаже тому, хто його зробив, навіщо зробив мене отак? Хіба гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а іншу – на нечестя?» Римлянам 9:19-21. Один чоловік сказав так: «Євреї думають, що Бог ніколи їх не покине. І так само вони впевнені, що він не може прийняти неєвреїв». І один відомий німецький вчений сказав: «Коли людина доходить до того, що створює собі Бога, котрий виявляється скутим її власними правами і свободами, тоді Бог виявляє усю свою велич, всеосяжно демонструє, що він не може бути чимось обмежений. Для нього людина – ніщо, так як і глина в гончаревих руках. Таке саме і намагання Павла стати в позу Божого оборонця в його одежах єврейського фарисея. Бог є абсолютом. Тепер звернемося до особистості самої глини. Я розумію, що хтось може сказати. Повірте мені, ви тут заплуталися у метафорах. Ви намагаєтеся мене переконати в тому, що глина може мати якісь особисті риси. Глина не має форми, не має вигляду, не має свого життя. Вона не може і не здатна щось робити. Це просто інертна маса грязюки. Псалмоспівець писав: «Він пам'ятає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми – порох». Бог пам'ятає, що людина є порохом, але сама людина про це часом забуває. І тоді вона починає чогось вимагати і на чомусь наполягати. Тоді вона перетворюється на грязюку. Ми можемо забути про це, але Бог пам'ятає, що ми є порохом. І це я побачив у глині, що лежала на гончарському крузі у гончаревому домі. Ця глина не має ніяких прав, вона не має власних бажань, вона не має ніяких можливостей, вона зовсім безпомічна і не має ніякої надії. Святе Письмо підтверджує це. Послухайте Павла у посланні до Ефесян 2.1. Хоча він тут звертається до ефесян, але його слова так само стосуються і нас із вами. «І ви були мертві вашими провинами і гріхами». Це є людина. Пізніше апостол розширює та уточнює це формулювання. «Що ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітам обітниці, без надії і без Бога у цьому світі». Глина на гончарському крузі вся знаходиться в однаковому становищі перед Богом. Потім Павло каже римлянам: «Бо Христос тоді, коли ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних». Ми з вами маємо усвідомити, що Бог має абсолютну і необмежену владу, а ми є просто глиною в його руках. Ми всі мертві у своїх гріхах і беззаконнях, без усякої підтримки. Бог – це гончар, що має владу і силу. Читаємо Римлянам 9.16. Отже, це справа не того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Бог єдиний, хто може докоряти і засуджувати. Ніхто з нас не може чогось вимагати від Бога. Бо він каже Моїсеєві: «Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким захочу змилосердитися». Коли Мойсей благав Господа, Бог сказав йому: «Мойсею, я чую тебе, але я чую тебе не тому, що ти Мойсей, а тому, що я виявляю до тебе милосердя». Ось що є причиною того, що Бог почув його моління. Бог не зобов'язаний спасати жодну людину. Бог має волю чинити так, як він того забажає. Він є праведний, і він є святий. Цей світ пропащий, і він таким і залишиться. І ніхто не зможе тут щось змінити. Тепер поглянемо на зворотний бік медалі. Давайте нині поговоримо про силу глини і про особистість гончаря. Це і є зворотний бік медалі. І як посудина, що її він ліпив із глини, не виходила, як то трапляється з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Єремії 18.4. Тут є не тільки принцип верховності Бога, але і його практичне втілення. Ми з вами живемо у світі, котрий, на перший погляд, не має ніякої мети чи спрямування. Тисячі людей не мають ні мети, ні сенсу життя взагалі і виявляють розгубленість на кожному кроці. І знову, на хвильку поглянемо на гончарський круг. Позаду нього ми бачимо цілі ряди полиць, заставлених гончарськими виробами. Прекрасні витвори доти були просто глиною на гончарському крузі. глиною, котра м'ялася і ліпилася в руках гончаря. Тобто всі вони були просто невиразною масою грязюки. Що ж сталося? Ця безживна глина потрапила до рук гончаря і оберталася на крузі обставин, і гончар розминав і ліпив її, і ця маса перетворилася на ті посудини, що тепер стоять на виставці. Погляньте на ці витвори мистецтва, що їх гончар поскладав на полицях позад себе. І не говоріть зневажливо про глину. Я сам жалкую за те, що я сказав так про неї. Вона має чудові властивості і пружність. Це те, і я говорю про це з повагою, мій друже, це те, що потрібно для гончаря. Глина. Йому не потрібна сталь. Йому не потрібна олія. Йому не потрібен камінь. Йому потрібна саме глина. Йому потрібне те, що він може взяти у свої руки, розминати і виліплювати із неї чудовий виріб. Єдиний матеріал, що йому підходить, це глина. Бог хоче працювати з нашим буттям. Хтось може сказати, так, але є те, що суперечить цій аналогії. Відстань між Богом і людьми набагато більша за ту, що є між гончарем і глиною. Я не згоден із цим. Насправді, Бог стоїть ближче до людини, аніж глина до гончаря. Я маю на увазі ось що. Глина, що лежала на гончарському крузі в гончаревому домі, до якого привів нас Єремія, не мала своєї власної волі. Але я маю. Глина не може співробітничати з гончарем. Я ж можу. Я цитував уривок із книги «Буття» про створення людини не випадково. Адже Бог створив людину за своєю власною подобою. Він створив людину фізичну із земного пороху. Він створив чоловіка. Потім він вдихнув у неї дихання життя. І людина стала живою істотою. Людина має власну волю і може вільно вибирати. Глина не має волі. Але ми з вами маємо свою волю. Ми можемо співробітничати з великим гончарем. Тепер мені хочеться спитати гончаря. Чому ти поклав мене на гончарське колесо? Які зусилля ти хочеш прикласти до мене? Що ти хочеш зробити зі мною? Чому, гончарю, ти це робиш? Я не грубіян, але я подібний до того пряничного хлопчика. Я теж увесь час сперечаюся. Чому, гончарю, ти робиш саме так? Що ж ти робитимеш далі? І знову я повертаюся до гончарського дому. Будьте уважні, прямуйте за мною. Я тут не маю особливої мети, але я зрозумів щось набагато важливіше, аніж мета мого життя. Я зрозумів, що гончар має мету, і для нас головне – зрозуміти її. Я бачу тут гончаря. Він зосереджений, він робить свою справу, він не грається з глиною. Це його робота. Він віддає увесь свій час, увесь талант, усі здібності для роботи з глиною. Звернемося знову до книги Єремії. «І пішов я у хату до гончаря, і застав його при роботі на кружалі. І як посудина, що він її ліпив з глини, не виходила, як то буває з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Мій друже, це не гра кота з мишею, це не додатковий підробіток для гончаря. Це його покликання, це не його хобі, це не те, чим він розважається у вільний час. Він знає, що він робить. І з цього я роблю висновок, що і Бог не грається зі мною, з моїм життям, з моєю долею. Він не експериментує з нами, він має певну мету. І це мене втішає, мій друже. І це є другий великий принцип. Бог має певну мету. І про цю мету Божу апостол Павло говорить так. Бог бажає, щоб усі люди спаслися. Через своє слово, через обставини нашого життя, Бог наближає нас до себе, показує нам цю нову дорогу, яка веде до Царства Божого, і закликає до неї всіх грішних, всіх тих, які ще далекі від Нього. Дорогий друже, Я не знаю, як складаються обставини вашого життя, але, можливо, Господь працює над вашою долею. Господь формує вас як особистість. Господь хоче відтворити у вашому житті свій образ і прославитися через вас. Нехай Господь поблагословить кожного, хто слухає нас, і в нашій наступній радіопередачі ми продовжимо роздумування над тим чудовим образом, що нам запропонував пророк Єремія. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.